Rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
U emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno ovog jutra smo u društvu majke i sina. Dragana Dekić je profesor razredne nastave u osnovnoj školi Ivo Andrić u Banja Luci i njen sin Nikša Dekić učenik drugog razreda medicinske škole u Banja Luci. Odličan i uzoran đak, pored školskih obaveza ima i pregršt van nastavnih aktivnosti koje ga ispunjavaju različitim poljima, o čemu ćemo pričati ovoga jutra. Ja vam želim dobro jutro i dobrodošlicu u studio Radija Republike Srpske.
Dobro jutro i vama.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Evo na početku fokusirat ćemo se malo više na Nikšu. Nikša se bavi glumom već više od 10 godina. Prve glumačke korake Nikša ima u studiju Roda kod glumice Nene Rodić. Već 3 godine si u pozorištu Dis u Banja Luci, također sviraš harmoniku. Voliš i sport, nedavno si postao licencirani košarkaški sudija. Ono što je također interesantno za ovu našu priču jeste da učiš i kineski jezik.
Naravno.
Možda najzabavnije od svega da si kolekcionar i Lego kockica.
E da, to je posebna priča.
I evo, povod našeg današnjeg druženja je i jedna lijepa nagrada, plaketa Sveti Stefan povodom Dana Republike Srpske za osvojeno prvo mjesto za literarni rad, Dan Republike, koji svake godine raspisuje Republički pedagoški zavod za sve osnovne i srednje škole. Pa evo, da nam kažete oboje, kako se osjećate?
Pa što da kažem, osjećaj, sam, da kažem uvijek da izađem na scenu i da primim tu nagradu od predsjednika, nije svakodnevan i stvarno je nevjerovatan osjećaj. Naravno, sve sa zaslugom.
Ja kada sam čitala pjesmu, to sam majci rekla kada smo dogovarali ovaj intervju, da sam zaista zaplakala, jer pjesma je jaka, britka, osjećajna. A kako se majka osjećala? Kada se tako neko nepoznat može osjećati kada čita tu pjesmu?
Da, mislim, šta da kažem, preponosna sam. Preponosna sam na njega, ali jednako kao što sam bila ponosna kad je izbio i prvi zubić. Znači, zaista nema tu nekakve razlike, mislim, on je moje dijete. Što se tiče pjesme, nastajala je dugo i sve sam nekako faze pratila, naravno. Dosta je čitao prije toga, upoznavao se, vidjeli ste da je potrebno znanje iz istorije, iz srpskog jezika, književnosti. Negdje je ona srasla s nama. Nismo se nadali osvojenom prvom mjestu. Čak su nekad pjesme bile i nama prethodne, možda da smo ih procijenili više kao za nagrađene nego ovu. Ali eto, desilo se i osjećaj je nevjerovatan.
Otkad Nikša pišeš?
Ima i iz osnovne škole isto tako nagrada koje sam osvajao. Osvojio sam u 7. razredu ispred Ministarstva porodice, omladine i sporta prvo mjesto za konkurs U zdravom tijelu Vedar duh. Također osvajao sam nagrade i za druga, jel tako, za druge konkurse. Kažem, sve nekako proisteklo iz glume od prije 10 godina kako se bavim, kako sam krenuo kod tetanine Nevenke Rodić. Jednostavno tu sve je povezano, ipak je gluma, da kažem, skup svih umjetnosti, i književne, i likovne, i muzičke umjetnosti, tako da sve prati jedno i sve ide jedno za drugim tim nekim redoslijedom.
Oboje volite poeziju. Da mama ne voli poeziju i da te nije od malih nogu i kao učiteljica učila
mnogo
stihovima i pjesmama. Da li to možda bila, eto da kažem, i ta inspiracija, s obzirom
Da, evo, u pjesmi kažeš kako je Republika Srpska velika, velika naša, simbol si rađanja, simbol stradanja, simbol trajanja. Dakle, složio si prekrasno riječ u niske bisera, zrelo, osjećajno, britko.
Pa jeste, podrška same porodice i naravno moje majke je prije svega ogromna, koja je, tako da kažem, učinila da se ta pjesma rodi i da se nekako uobliči sva pjesma. Pored toga pomogla mi moja razrednica, profesorica i mentor ujedno, Milica Paš, profesor srpskog jezika i književnost, ali eto opet, porodica je tu nekako.
Možemo li sada čuti kazivanje?
Možemo. Republika Srpska. Kogod piše, zna kakva je svetinja čist papir i da pred praznom hartijom nema ni vladike, ni gospodara. Pred pomišlju, šta bi sve moglo stati na jedan papir, mnogi su odustali. E, ja neću. Ako ćemo pošteno, po srpski, a drugačije i ne možemo i ne smijemo, zorom ćemo hramu na molitvu. 9. je januar. Danas svi slavimo, veliki je svetac, sa tri prsta prekrsti, cijeliva ikonu Stefana Svetog. Plamenom svijećom sjeti se svih usnulih u Gospodu, a poneku za zdravlje namijeniti. 9. januar je, zima je, poseban dan je. Drugačije sija danas svako lice, slavimo svi, pjevamo složno u jedan glas. Republiko moja, srećno ti novo ljeto gospodnje, 32. Zdravo i beričetno ti bilo. Kao i prošle, tako i godine ove, ogrnu smo te zastavama da se vidiš blistava cijelom vaseljenom. A i zimski je dan, da nam ne ozebeš. Svaka te je kuća ušuškala. Tebe čuvamo, slavimo tebe, Republiko, slobodo. Pišemo tebi, mislim na tebe, na svoju budućnost i na slavnu prošlost. Koliko si lijepa, to nekako bistro vidimo baš na ovaj dan. Pa si najplodnija i najvodnija. Ti prkosiš mašti. U tebi se ostvarilo savršenstvo, sve ono što je Bog zamislio, ostvario je u tebi. Velika naša, simbol si rađanja i simbol stradanja, simbol trajanja. Nazdravljam ti crnim vinom, punom čašom, a s tri prsta i besjedim na ovoj gozbi, na jeziku roda moga. Da svi čuju, da se upamti, da moramo misliti glasno, pisati čujno, braniti srčano svako slovo imena tvog, koje kao dragi kamen najsjajnije sija u kruni svetoga Stefana. Svi tebe žele, otadžbino. Mnogi te traži od nas, moćni te svojataju i hoće te takvu kakva si. Tebe medonosnu, tebe šljivorodnu, kruškoslasnu, plodonosnu. Hoće te baš kao nevjestu za udaju. Prosti navaljuju sa svih strana na pošteni dom srpski. A domaćin, Srbin, bira, ne da, odbija prose od kuće godinama. Zli jezici te kude i opanjkavaju, a ni ne znaju da si samo naša, da nisi ni za prodaju, ni za udaju, ni za tuđu kuću. Skupo je plaćeno tvoje djevojačko ruho. 32. ti je, Republiko moja, po novom kalendaru. Po kalendaru starom ni sabrati godine ne znam. Davno je bilo i danas se priča, kamenovaše nam Stefana. Mi smo narod drevni, onaj vukov narod s koljena na koljeno. Pa ti nazdravljam i drugom čašom, zemljo rođena. Dižem je u tvoje ime, a u naše zdravlje, u tvoje trajanje i da upamtimo da... Kada je zaguslio Filip Višnjić, kada je kliknuo Dučić, kada se zamomčio Branko, kada je zaumio Kočić, kada se osmijehnuo Šantić, a zabugarila staka Skenderova, odmah smo morali znati da je neko u naše ime rekao važnu i trajnu riječ. U ime te riječi popiću i treću. Kod nas je sve po tri puta. Naiskap se treća čaša pije. I s pjesmom se ispraća tvoje rođenje. Na zdravlje ti bilo, republiko moja. Pa gdje ove godine, tu i do godine.
Svaka ti čast.
Eto, hvala.
Ja sam obuzeta emocijom. Ispred mene Šantić i Dučić i Branko Radičević.
Hvala.
I
Staka Skenderova.
I svi mnogi poznati pjesnici koji su znali ovako da pišu. Da,
dugo, je, dugo je stvarno trebalo za ovu. Mislim, od kada je izlošao konkurs, tada smo se pripremali, doslovno čekali smo zadnji dan konkursa da predamo, da bi tu zapravo dobilo ovaj oblik koji je dobilo.
I taj oblik ima zato što znaš i da kazuješ stihove.
Hvala.
I to radiš zaista fantastično. Rekao smo, oboje volite poeziju, također volite i generalno svu umjetnost, ali muzika je također nešto što je kod vas u kući
da.
Vrlo
da.
Prisutna. Naravno i gluma, pa da vas pitam oboje. Evo prvo mamu, šta za mamu umjetnost znači, s obzirom da vam nije lako u učionici, morate 4-5 sati koliko traje nastava, još jednom podsjećamo slušaoce, vi ste profesor razredne nastave u osnovnoj školi Ivo Andrić.
Yes.
Treba pored svih tih predmeta koje se predaju tokom jednog dana, sve to nekako povezati u cjelinu, biti kreativan i opet negdje biti podstrek da se prepoznaju afiniteti kod djece. Kako ste svoje dijete prepoznali i usmjeravali kreativno, tako i drugu djecu.
Da, pa to je možda jedan od najvažnijih segmenata mog poziva. Da kod djece prepoznam njihove afinitete i da im tu budem podrška. Tako da mi to nije bilo problem uopšte kod mog djeteta. Ono sve ide postepeno. S obzirom da je metodika glavni predmet na mom fakultetu bila, ni to mi nije bilo teško. Tako da nekako je sve dolazilo korak za korakom. Nikša je prvo upisao glumu jer sam htjela upravo da se oslobodi svih omči koje su recimo negdje, koje mnoge ljude koče da se afirmišu u onom što mogu da rade. Tako da je kada je tu uspio, onda sam ja naravno razgovarala sa njim o muzičkoj školi. Negdje za mamu je bilo tad iluzija da će Nikša svirati gitaru, da će biti onaj dječačić duge kose i to. Međutim, prvi moment našeg razgovora je bio ja želim harmoniku. I naravno, njegova želja je bila moja zapovijest. Nikša je, kad se odlučio za taj instrument, naravno upisao muzičku školu i počeo da svira. Muzička škola je, pored osnovne škole, jedna zaista velika obaveza, ali koja isto tako je i podstrek svakodnevni da se uradi i želi još više. A moja želja je upravo bila ta da mi u kući bude pjesma. I Nikša je zaista unio pjesmu u kuću i svako večer kad uzme harmoniku mi svi pjevamo kogod da je u kojoj sobi.
Imate svako večer zabavu.
Svako večer zabava je u kući uživo muzika. Bilo da sam ja u kuhinji ili u kupatilu, suprug u kuhinji ili u kupatilu, mi svi pjevamo, pjesma se čuje sa svih strana. Ako se može nekome poželjeti nešto, te onda da se kaže sreća ti pjevala, a nama zaista pjeva u kući. Onda je poslije tog došlo prvo Nikšino pisanje. To je jedna anegdota koju želim da ispričam. Da se sve majke prepoznaju, jer ja koliko sam i profesor razredne nastave, znači učiteljica, isto tako sam i majka. Nikša je bio negdje četvrti razred i prva smjena, naravno nas dvoje smo od prvog do osmog razreda bili stalno suprotna smjena. Znači nismo imali tu privilegiju da ja sad nešto s njim pretjerano učim ili radim, iako je rada bilo. Naveče smo odradili zadaću, on je bio prva smjena, ja druga, kad sam došla s posla, naravno večera, zadaća. Legli smo spavati i Nikša je meni u krevetu rekao, mama, ja sutra imam pismenu. U meni milion onako, šta da radimo, da li da mu sad kažem ideš bez pismene, nećeš uraditi. Ja sam samo rekla, ustaj, idemo pisati.
Dobro, samo jedno pitanje, da. Niste u istoj školi bili?
Ne. Nikša je tad išao u osnovnu školu Branko Radičević, a ja sam bila u Ivo Andrić. Ustali smo, ja sam naravno bila ljuta. Rekla sam mu samo sjedi i piši, on onako već izgubljen, pospan, umoran.
Kasno,
kasno da, 11 sati. Mama, možeš li mi pomoći, o čemu da pišem? Ja naravno onako sjedim na stolci, rekao koja je tema, pisanje pisma. I ja sam rekla, obično se tad djeca savjetuje da pisanje pisma, pošto su novogodišnji praznici, Djedu Mrazu. I naravno, niš sam rekla, možeš pisati na tu temu. Naravno, bez truna pomoći moje dalje. Pisao je on to do nekih pola jedan. Hoćeš li mi pregledati? Ja sam rekla ne. Pakuj. Pakuj svesku.
Je li tako mama uvijek stroga?
Mislim, nisam, zaista nisam. Nisam ga kad forsirala na nešto. Sve to jesam motivisala iskreno i motivišem jako i svoje đake. To je ono što mislim da je neophodno danas djeci. Ne treba im ništa braniti, ni telefone, ni izlaske, ništa, ali ih moramo motivisati do nas je. Ali da se vratim na ovu priču i naravno ja sam ujutru ustala prije Nikše da skuham kafu i da tako malo pripremim njemu šta će obući. I gledam onako onu torbu, rekom uzet ću pogledati. I pogledam ja tako njegovo pismo. Djedu Mrazu, Nikša je mi smo tad imali jednu komšinicu, djevojčicu s kojom se Nikša igrao, koja je tad oboljela od teške bolesti. I baš je tih dana u njegovoj školi išla humanitarna akcija prikupljanja novčanih sredstava za tu djevojčicu. I Nikša je... Nikša je tad napisao pismo Djedu Mrazu da samo da Andreja ozdravi. Ja sam onako kao na prvu, ne uključujući emocije, jer to je inače kad ispravljam pismene vježbe, prvo gledam gramatičke i pravopisne greške, ne doživljavajući uopšte temu i ideju samog teksta. Ispravim samo njemu, greška je jedna bila, kako je, dragi Djeda Mraze, kako si, kako je Djeda Mrazica. Ja već ljuta, kako Djeda Mrazica, valjda baka Mrazica. I ja to onako rekao, neću mu ni govoriti, ja ću to ispraviti. I ja sam to ispravila i onu svesku. Da bi mene nakon nekoliko dana kontaktirala učiteljica, psiholog škole Natali, rekla da je pismo proslijedila na svim portalima, da je, i zaista to je bilo nekako prvo to Nikšino pojavljivanje u javnosti, posredno naravno, gdje je objavljeno kao pismo koje kida dušu. Pismo
jesi li sačuvao?
Da, imamo tu svesku.
Imamo
i mami rukopis djede, baki Mrazici. To su bili prvi njegovi ti, ali hoću da kažem koliko je tad bitno za nas roditelje, sad pričam opet iz aspekta učitelja i roditelja, šta je djeci važno i šta se u stvari negdje, šta odjekuje negdje u svemiru. To kad mi damo više nego što možemo, tad nam je feedback, odnosno povrat i odjek naš siguran nekako. I tako sam negdje uvijek sa Nikšom. Nije pitanje ovoga što ja mogu. Mi svi možemo mnogo. A gdje pravim paralelu? Pravim recimo sa djecom ljudi koji žive na selu. To su obično ljudi neškolovani koji imaju mnogo obaveza, koji rade od zore do mraka, naveče legnu umorni i onda mi čujemo da su njihova djeca jako uspješna. Kako? Pa upravo tako što ti ljudi daju ne svojih 100%, nego svojih 200% za tu djecu. A mi nekako ovdje u gradu to malo više gledamo sebe. Ali ne možda ni namjerno, zato što mi to želimo, već zato što nam to nameće sam tempo života. Mnogo nam vremena odlazi na poznanike, a to ništa nije usmjereno za našu djecu. Eto, to je samo taj dio koji sam htjela da kažem. Znači, odjeka ima samo ako damo više nego što možemo. Tako je sa djecom. Tako da to je bilo Nikšino. A onda dolazi tu mnogo recitovanja. Nikša je tad upoznao profesora Levajca, Tihomira Levajca, koji je vodio studio glume, ja mislim, u gimnaziji. I negdje je to prepoznao u Nikši. I njih dvojica su zajedno mnogo pjesama spremali, recitacija, tu je njegova prva recitacija na Danu Republike, gdje je učestvao kao najmlađi učesnik, izvodio je od Vitomira Nikolića pismo učiteljici, onda je spremao Plavu grobnicu. To je bio izazov, zaista dječak koji je imao tad možda 11 godina je izvodio Plavu grobnicu bez...
Opet spremao je Tihomir Levajac, tako da.
A ja mislim da negdje zaista naša poezija je nešto, to čisto znam reći svojim kolegama, onako kad nas, pošto je sad osnovna tema nasilje u školama, negdje u zapečku taj kao vaspitni uticaj prosvjetnih radnika. Znači, vjerujte mi da mi prosvjetni radnici, pogotovo učitelji ili nastavnici srpskog jezika, da ništa ne uradimo, ali da djeci izrecitujemo jednu pjesmu. Recimo, da je meni jedan dan, ja ga ne bih potrošio sam. Mi ne možemo promašiti. Jer ovo što su naši pisci nama u amanet ostavili, ne znam da i jedna zemlja može da se ponosi tako sa tim kao mi. Nikša je negdje to čuo od mene, ali prepoznao. I vjerujte mi da to prepoznaju i moja djeca u učionici. Prosto negdje, ako sazrivamo i rastemo kroz to, mi moramo izrasti u dobre ljude.
Kad već spominjemo probleme u vaspitanju, generalno savremenom roditeljstvu i to što ste vi primijetili, moram pitati Nikšu, kako je tvoje odrastanje i na što ti misliš da se treba sada ukazati pažnja među svojim vršnjacima, koji su to problemi koji ih pritišću, šta je ono što ti već negdje vidiš da bi moglo sutra biti neki problem. Evo, u razgovoru sa mamom, majka ti je otvorena. I...
Pitanje nije jednostavno, prvenstveno zato što živim nekako život opušten, upravo jer ta podrška mnogo znači od strane roditelja i naravno od strane poznanika drugih ljudi, jel tako, koji su imali utjecaja na naš život, kao što su Tihomir Levajac, Nevenka Nena Rodić i mnogi drugi. Jednostavno svoje vrijeme tako organizujem da ima vremena za sve. Uvijek ima vremena za sve. Po pitanju mojih vršnjaka ne smatram da idem u lošem smjeru. Neki sad problemi koji ja generalno primjećujem, to je stvarno tehnologija, telefoni i ostalo uređaj, to je stvarno jedno čudo koje odlači pažnju u neki drugi svijet. To je po meni problem. A sad što se tiče drugih stvari, evo, trebamo se okrenuti stvarno drugim aktivnostima. Jer ja imam mnogo drugih aktivnosti od glume, pisanja, sviranja harmonike, pričanja kineskog jezika. Evo, nedavno sam italijanski, čisto onako preko jedne aplikacije. Mislim, kažem, koliko ova sprava može telefon da odvede u lošem smjeru, može da odvede u dobrom smjeru. A trebamo se posvetiti tim nekim stvarima koje nas ispunjavaju svakog momenta, koje su korisne i koje će nam značiti kasnije.
Evo, moram još jednom da pomenem, ti si 16-godišnjak.
Da.
Ideš drugi razred
medicinske
škole u Banja Luci. Sve vrijeme pričamo o umjetnosti, a Nikša je otišao u medicinu. I danas, sutra ćeš upisati medicinski fakultet.
Pa da.
Šta te pomakalo?
Planiramo.
Da, planiramo. Ne znamo kuda će na život navesti. Ni dvije minute poslije ovoga, kamoli naprijed 2-3 godine. Medicinsku sam upisao zato što je moja majka završila i njena tetka je završila medicinsku školu. To je sa jedne strane. A s druge strane, jer me to stvarno privlači, to pomaganje i neizmjerno davanje sebe ljudima da bih njima učinio bolje i da bih se ja osjećao dobro. A medicina, rekao sam, iziskuje jednu veliku dozu odgovornosti i veliku dozu znanja. Isto tako odanosti i predanosti prema radu, dok je gluma neozbiljna kao što mnogi smatraju, nego gluma zapravo igra. To je ta neka umjetnost koja je povezana sa svim umjetnostima i gledam to nekako da povežem u smislu da kada bih liječio pacijente, naravno da će Bog za to, da glumom nekako ih samo dodatno, dam im dodatnu dozu sigurnosti da ih uveseljava.
Vrlo, vrlo bistro, britko razmišljanje, kao da ispred sebe već imam svršenog doktora, a ne učenika koji je drugi razred, svaka čast. Možda je to zato što je tvoja mama, evo kako je rekla, kad si bio 4. razred, dala ti priliku da se sam poneseš sa odgovornošću, kao što je to bilo u 23. ste ustali iz kreveta da napišeš taj pismeni koji nisi pripremio za sutra. Da li to treba zapravo i da radimo našoj djeci, da im damo da oni ponesu tu svoju odgovornost, a ne ovo što se radi danas, neprestano gledamo da im sve pomognemo.
Naravno da treba djeci prepustiti odgovornost, jer samim tim kod njih razvijamo samopouzdanje. Ali ni jednog momenta ne ostavljati dijete samo. Ja nisam tad kad sam njemu rekla piši, nisam sigurno otišla i legla, nek sam zaista sjedila tu kraj njega. Znači tu sam u slučaju da zatrebam. Tako roditelje, tako i negdje savjetujem svoje roditelje, pogotovo na početku generacije, da oni nikako ne sjede sa djetetom i ne pišu zadaću. Ali da su tu, da dijete osjeća tu jednu sigurnost kraj roditelja i u slučaju da im nešto zatreba, da mogu da im se obrate. Zatim, djecu trebamo da zavaravamo u smislu da zavezat ćete im pertlu jednom, onda ćete ih naučiti, ali isto tako im nećete pokazati da ono sad samo veže pertlu i mora samo ne, nego ćete vi reći sutra ja ću ti zavezati pertlu, ali ti idi ono uradi. I tako ih učimo svemu. Ja sam negdje tako sa Nikšom i sa svojom djecom. U stvari šta sam radila? Ja sam prenosila odgovornost na njih. Odmah u sljedećem momentu im pomagala. I oni to uopšte nisu shvatali kao moje naređivanje. Niti to danas shvataju. Ja se često znam našli, to se u mojoj profesiji zove responsibilna nastava, znači prebacivanje odgovornosti na djecu, gdje ja njima kažem, evo danas birate, hoćete li učiti pjesmu ili priču. A oni onda kao mi, jel mi? Reko da, vi. I onda oni uče danas pjesmu, a ja sutra s njima radim priču. Sve je znači urađeno. E isto tako i te obaveze male kućne koje kao roditelj treba da sa svojom djecom radimo. Znači učite ih svemu, ali onako ono neočekivano. Budite ih. S tim da moram opet da kažem da sam polazak u školu meni uvijek prioritet ima učenje. Znači tad djeca moraju da shvate da roditelji će uraditi sve samo da bi dijete učilo. Zašto učenje? Pa mislim da baš je Nikša juče bio kod mene na času kad sam sa svojom djecom pričala. Ispričala sam im jednu priču. To je priča gdje sam ih zamolila da radionica je više psihološka. Da oni se naslonu i zatvore oči i zamisle da se nalaze negdje na ostrvu, predivno sunce, more, pučina ispred njih, vruće, more se presijava, delfini, vide delfine kako izranjaju. I pitala ih šta bi oni uradili da ne znaju da plivaju, a žele da uđu, da se okupaju, da istraže to more. I onda su oni meni govorili, pa ja bih ušla do koljena, možemo li na leđima da putme? Kažem, naravno, sve vi možete, samo ne znate da plivate. Šta ćete? I kad ležite na leđima, znači, je li to isto u dubini? Dokle možemo da stanemo. I tako su oni, pa bilo bi nam žao. Rekao, sad zamislite tamo negdje vidite i ostrvo, na ostrvu razno voće, životinje, prelijepe s kojima biste se igrali i tu, a ne možete doći do ostrva. I onda oni opet kao, pa ne znamo, pa zamolili bismo, nema nikoga, vi ste sami. I sad onda kažem im, a sad ok, sad zamislite šta biste uradili da znate da plivate. Onda su počeli, pa ja bih ronio, ja bih izranjao, ja bih se sa delfinima. Eto isto i sa učenjem i sa znanjem. Nikada nemojte da nešto ne želite da naučite. Morate da učite, jer tad su samo mogućnosti otvorene. Čovjek koji ne uči ostaje sav život u plićaku. A šta je uloga nas roditelja? Nit možemo da plivamo s njima, jel? Da, prosto samo da ih podržavamo u tome. Da smo tu iza njih. Smatram da zaista kad govorim o školi, o znanju, o našem obrazovnom sistemu, koliko god se neko bunio, ja smatram da on nema mane. I kada kažu negdje je tamo rasterećeniji obrazovni sistem za djecu, da, znam da postoji nekada i nešto konfuzno za dijete, ali tu smo svi mi da im olakšamo i da prosto pomognemo im da prevaziđu i tu prepreku. A tek to zadovoljstvo kad oni shvate da je prepreka prevaziđena. To je ono što nas tjera dalje i to je ta unutrašnja motivacija koja je najbitnija. Ne možemo ni vi, ni ja, niko motivisati dijete kao to prevazilaženje prepreka. I zato se uvijek negdje i naš obrazovni sistem i plan i program uvijek negdje vuče djecu ljestvicu iznad. Zato što je u tome ta suština. A mi se nekako kao roditelji uvijek ljutimo zašto sad to, pa to im nije jasno, pa to im je preteško. Ja se često znam našaliti sa svojim roditeljima kad kažu previše informacija u prirodi i društvu. Ljudi moji, Pa, u moje vrijeme, u naše vrijeme, Nado, mi smo trebali da zapamtimo sve jedan grb Republike u Jugoslaviji. Mislim, rudnike nismo učili Republike Srpske. Mi smo učili rudnike čitave Jugoslavije. A niko, jel nas neko branio možda od toga? Nije. Sad nekako mi roditelji previše brane djecu od knjige. A to nekako nije dobro. Ja zaista nikada, evo Nikša zna, kad god treba nešto da uči. To je ono što je, mislim, to je poznata rečenica i koju Ivo Andrić rekao, njegova majka je rekla. Ivo, sve što želiš znati, knjiga će ti dati. Mislim, ne mogu ja. I mene moja djeca prerastu već u 5. razredu. Ne mogu ni njemu. I onda odatle negdje i to poštovanje prema prosvjetnim radnicima, Nikšino, odatle onda dolaze i uspjesi. I samo je to moja poruka roditeljima da podrže djecu u učenju. To je jedino ono što će zamijeniti njih kada njih više ne bude. A u što mogu biti sigurni. Sve ostalo će se možda izmaknuti tlo pod nogama.
Zato uvijek kažem znanje i moć. Još da vas pitam o povjerenju, strpljenju i čvrstim granicama, s obzirom da evo govorimo sada i o Nikši koji je od malena išao na glumu, pa evo i sportom se bavio, sada je dobio i licencu za košarkaškog sudiju, muzičku školu na harmoniku, pa svugdje si bio i stalno imao mnogo vannastavnih aktivnosti. Koliko je tu zapravo bilo značajno to povjerenje i te postavljene granice, jer ti si bio više van kuće nego u kući.
Ne znam iskreno šta bih rekao, povjerenje je ogromno, kako moje prema roditeljima, tako i roditeljsko povjerenje prema meni. Mnogo vremena smo uložili, da kažem, u moje obrazovanje i u sticanje različitih znanja iz različitih oblasti, kao što je gluma, harmonika, kineski jezik, pa čak i to suđenje košarke. Svaki put otići na utakmicu i vratiti si isprljan u smislu snojave stvari, pa treba i oprati, tako da nije nimalo jednostavno to sve isprati mojoj majici. Naravno, ali kada je konačan cilj ono što priželjkujemo i što već dugo želimo, onda vidimo da to ima sve smisla i da to vrijedi zapravo.
Svaka čast. Šta mama kaže?
Od samog početka njegovog školovanja Nikši su pružene sve mogućnosti. Znači šta god on je želio, mi smo naravno to njemu pružili, ali ono što je on morao da zna, da to ne može željeti sat ili dva. Ako to želiš, to moraš da ispratiš do kraja. I to je nešto što je prosto nenametnuto, nego je tako, eto, raste s nama. Tako da nije bilo lako, iskreno. Muzička škola je bila nekako meni, lično kao majici, najveći izazov jer je najduže trajala. Dugo vremena od negdje 3. razreda, gdje još traži naše prisustvo tu negdje u blizini, odvoženje, dovoženje, instrumenta. Znala sam, recimo, dođem s posla, probudim ga, on poslije prve smjene odspava, probudim ga, kažem idemo sad u muzičku, zašto moram da idem, ne želim da idem.
Ma bilo je teško zato što muzička je, na primjer, pored još moje škole gdje sam 5-6 sati, još pored toga sam i u muzičkoj 2,5 sata, na primjer, ako sam druga smjena u muzičkoj sam 2,5 sata.
I to je 3 puta sedmično, to nije...
3 puta sedmično, a kad sam bio 6 razred, to je 4 puta sedmično, čak sam i vikendom taj 4. put išao na orkestar.
Da, tako da je to onda, recimo kad je druga smjena, onda je to 3 dana u sedmici ustajanje rano ujutro, pa
ali
vraćanje.
Ali
niste
pokreknuli.
Pa ne, to, sad sam to htjela da kažem. Znači, znala sam, ustanem, odvezem ga, on plače do muzičke, a ja sjedim u auto i plačem dok je on u muzičkoj. Onda kad on izađe, onda kažemo sad jesmo li uspjeli. Ajmo sad još ovaj put i idemo još tako ovaj. I zaista samo je, svjesni smo bili oboje da će to proći i da je samo suština tog da kad se okrenemo, te godine će proći i sad mi kad se okrenemo možemo imati to iza sebe, a možemo ne imati ništa. I onda smo se mi tako svaki put dogovarali da u stvari mi imamo nešto iza sebe.
Zapravo priželjkivali smo to kao što sam rekao i tu smo.
Da, nije nam bila, mislim, podrška supruga je neizmjerna to.
Upravo htjedoh pitati.
Da, tata je tu sada. Više sam ja tu bila onako, pošto to zaista traži puno vremena. Ne mogu ja sad reći da sam ja ona mama koja, ja Nikši i sada nekada znam reći šta će obući, da se on ne razmi. Prosto sam ga štedila u nekim stvarima da bi on sebe angažovao u ovim. ali pri svemu tom nije prezaštićen. To je samo kompenzovanje. Nije uopšte da sad...
Kad smo se dotakli tog prezaštićivanja, evo za sam kraj emisije da vas pitam i o savremenim izazovima u roditeljstvu, pa je jedan od izazova i to prezaštićivanje djece. A šta vi još možete dodati tim izazovima i kao majka i kao razredni profesor razredne nastave, odnosno učiteljica, što primjećujete?
Da, pa ima izazova, to je istina, ali mnogo je više onih lijepih stvari koje su oko nas i koje se u tom periodu života dešavaju. Mi negdje kao roditelji nemamo baš puno vremena da razmišljamo pored svojih obaveza o tome, o tim lijepim stvarima. Nego imamo te antene za svoju djecu samo kada je nešto loše. I onda naravno s vremenom akumulira se toga dosta i mi onda imamo osjećaj da je samo loše. Ima i lošeg, ja uvijek kažem, ima i plača zbog jedinice, ima i kontrolni iz nekih pa to teško padne, pa ovako, pa ima i izazivanja među vršnjacima i svega. Ali ja kako sam u školi, ja vidim da je tu 90% smijeha i mnogo je lijepo. Mi naravno promjene možemo primijetiti na svom djetetu i nikad ne trebamo okretati glavu djeteta ubijeđeni da je sve u redu, ne. Ali ne trebamo ni reagovati, mislim nije to ni do djece, nama djeca želi sve da ispričaju. Samo što kažem, mi zbog svojih obaveza uključimo antene samo na loše stvari. A kada bismo ih malo posmatrali iz prikrajka, vidjeli bismo da u stvari je škola zaista najsigurnije mjesto poslije kuće. Jer ja sam, sad baš su moji učenici peti razred i rastajemo se ove godine. Ja opet kažem Bogu hvala, prerasli su me i fizički i već psihički, odnosno mentalno, sa mojim onim što ja njima trebam, mojim uslugama.
Vratit ćemo se još za sam kraj Nikši. Negdje na početku sam pomenula, pored svih ovih silnih aktivnosti, Nikša voli da se igra lepo kucama. Odnosno, evo, od malena, od kad si se rodio, skupljaš Lego.
Pa da, šta da vam kažem, Lego, to je posebno
najskuplji
hobi. posebnu pažnju iziskuje, a i pored sve te pažnje opet naučilo me i srajnošću i preciznošću i sistematičnošću i nekom disciplinom. Opet kažem, tu je neka prva ljubav, da kažem, prema hobiju nekom kojem sam imao. Bavim se i duže od 12 godina samim tim hobijem, imam više od 200 različitih setova. Sve mi kažem složeno i uživam jednostavno u tome, to je nešto što me opušta.
Generalno igra, to je ono u čemu ti...
Pa da, igra kao i gluma, kao i Lego jeste, a opet sa neke strane medicina kao doza neke ozbiljnosti.
Da izrastu zadovoljne i ispunjene osobe, svakom roditelju je cilj za svoju djecu. Ja mislim, Dragana, da ste vi već sad ispunili toliko toga. Nikša će sigurno činiti ovo naše mjesto, ovaj naš grad, ako ostane ovdje, mjestom za bolji život. Ja se nadam da će biti tu
da.
I da ćemo ga poznavati.
Hoću.
Da ćemo govoriti o ovome Nikša što je super glumio kod teta Nene, pa ovo je Nikša sa Disovih predstava, ovo je Nikša što super svira harmoniku, ovo je naš doktor Nikša. Hvala vam mnogo što ste odvojili vrijeme da govorimo o roditeljstvu, a za roditeljstvo je zapravo i potreban ovako jedan lijep, zdravi, odgovoran odnos, prirodan kakav vi imate.
Hvala
što ste došli kod nas na Radio Republike Srpske i proveli ove minute u našem programu.
Hvala. Bilo je ogromno zadovoljstvo, Nado, i hvala na pozivu.
Hvala vam još. Hvala.
Svako dobro.
Prijatno.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.